Pedaalipodi. Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
Hei ja tervetuloa Pedaalipodin 20. jaksoon tänne keskelle maaliskuuta. Meitä on tänään studiossa minä Simo, sitten on Kimmo.
Moikka.
Niki.
Moro.
Ja vieraana meillä on Kotirannan Kalle.
Morjesta.
Yes. Eli Kallen kanssa me on tänään tarkoitus puhua vähän pyörätapahtumista ja ensi kesästä myös. Ja niin kuin me kyseltiinkin vähän tuossa Instagramissa jo, että miten moni meinaa osallistuu ensi kesänä tapahtumia. Aika suuri prosentti, taisi olla 85 ja 15, niin oli prosentit, että aikoo osallistua tai ei aio osallistua. Tai ei vielä tiedä osallistuuko. Mutta hei, äänitellään taas etänä ja mä äänettelen täältä Tunturin Lapista tätä, niin Kimmo aloittikin tuossa ennen showta niin kertomalla, että nyt sataa loskaa vai räntää, niin mites Kimmo se Lahti?
No joo, siis tiistainahan täällä oikeasti taisi sata, maanantain tiistain välisenä yönä, niin tuli sellaista 15 senttiä loskaa, niin oli sitten kiva lähteä työmatkalle autolla. Oli tiettänä loskaa ja tuntui, että joutuu auraamaan siellä melkein, mutta hyvin kaikki menee. Kyllähän tässä on ollut ihan nättejäkin päiviä, että eksynyt taas vähän hiihtämäänkin tuonne katselemaan aurinkonpaistetta tuonne Salpausselälle, niin kyllä on ollut hienoa hommaa.
Joo, me Kimmon kanssa käytiin tässä pari viikkoa sitten hiihtämässä. Itse asiassa viime jakson jälkeen, aloittelun jälkeen käytiinkin hiihtämässä. Ja täytyy sanoa, että Lahdessa, niin siinä kun hiihdeltiin ja katseltiin niitä Tiirismaan niin maastopyöräpolkuja, niin ne tuli aika kateelliseksi. Siis se oli oikeasti rehellisesti sellaista, että sinne oli silleen, että no okei, pitäisikö käydä hakemassa skalpeli tuolta kotolta ja mennä vaan ajaa niitä maastopyöräpolkuja. Talvipolkuja Lahteen. Se oli aika moista.
Joo, mä oon kyllä monessa jaksossa jo hehkuttanut niitä, että ne on tosi hyvässä kunnossa. Ja kyllä mä sanon näin, että Niki, sullekin olisi niin kuin ihan täysin mahdollista ajaa täällä maastopyörällä. Että ne on nyt niin helppoja, niin sanotusti.
Mullehan niitä riittävän helppoja. Huhhuh, toi on paljon sanottu.
Joo. No onhan se, kun se on sellaista, niin mitä se nyt on. Melkein metrin levystä paanaa vaan tuolla, kun se on tasasta paanaa vielä. Tokihan se mutkittelee, että joutuu vähän siellä käyttää jarruja ja muuta, mutta on ollut kyllä hienoa niin kuin harrastella tuolla.
Onko se vähän niin kuin, jos menee keilaamaan ja sitten on se semmoinen helpotus, että on ne rännit, ne laidat siellä sivulla, että voi vaan kimpoilla sieltä niin kuin laidoista sillä tavalla, että semmoinen sopisi mulle.
Joo, no tässä se on ehkä just toistepäin, että siinä jos tipahtaa sitä ajouralta, niin kyllä tipahtaa siihen pehmeeseen hankeen, ja se on yleensä, niin kuin pyörä pysähtyy nopeasti ja mies jatkaa sitten matkaa aika pirkkoon.
Tästä on kokemusta joskus, muistan tunteen.
Sitä olen miettinyt, kun ne on niin hyvässä kunnossa, niin sinun ei tarvitse miettiä juurakoita eikä mitään. Ilmeisesti noit ainakin Helsingissä tai niin PK-seudulla on näytty paljon komeaa Strava-segmenteillä maastossa, nimenomaan talvella, kun ne on niin nopeissa kunnossa, on pystytty ajamaan. Niin en tiedä, että pitäisikö ehdottaa Stravalle, että hei, että nämä pitäisi pystyä flaggaamaan jotenkin, että nämä on ajettu talvella. Niin kuin
mä oon miettinyt jo niin kuin pitkän aikaa, että niissä itse asiassa pitäisi olla niin kuin tällaiset niin kuin eri kesälle ja talvelle omat komit. Onko se nyt järkevää, että sulla olisi, niin kuin, mikä se nyt voisikaan olla lokakuusta huhtikuuhun ja sitten loppuajan komi, mutta ne ei välttämättä ymmärrä siellä Kaliforniassa niin hyvin meidän ongelmia.
Ymmärtäähän ne nyt, siellä on tullut 4 metriä lunta tuossa tämän kuun alussa, että Kaliforniassa, että ei mitään hätää.
Ne oli komeita ne kuvat sieltä Lake Tahoelta, kun jengillä on sellainen niin kuin 5 metriä syvä ränni, että ne pääsee niiden kotiovelle.
No. Mites Niki, ootko loskas ajanut niitä roskakilometrejä sieltä järven päästä?
Joo, totta kai. Täällähän me nuoret ja nopeat, minä ja Pasi ja muut vedetään täällä näin, että ihan hyvät lenkkisäät oli viime viikonloppuna, että ei mitään, sunnuntaina oli kaunis ilma, kyllä, ja huikea edistys, mä oon huoltanut mun maantiepyörän nyt.
Mitä sä oot tehnyt huoltamisella?
Siis vaihdoin ohjaillaakerin, keskiölaakerin, ja kun kaikki piuhat menee stonga ja sen ohjaillaakerin läpi, siis toisin sanoen joudun purkamaan puoli pyörää, että on saanut tehtyä tämän, mutta Sain kaiken kasaankin vielä, että niin kuin. Onneksi riitti letkuissa sen verran pituutta, että kun piti nippasta se pari senttiä pois niistä letkuista, niin riitti samoilla letkuilla, ei tarvinnut sitä ihan kaikkea laittaa uudestaan. Että.
Mut ketjut on kuitenkin viime kaudelta vielä.
Mä mietin, että ei ole, kun nämä on itse asiassa treenerointikauden alussa vaihdetut ketjut, että nämä voisin vielä vaihtaa kyllä. Että. Sitten rupeaa olemaan aika vimpo päälle 2 viikon päästä Mallorcalle.
Muista jarrupalat vielä kuitenkin. Se sataa kuitenkin vettä se viikon verran, niin pääsee taas.
Kyllä.
No, mulla mites on useammat Kalle... jarrupalet ja ketjut ainakin mukana.
Mites, otetaan Kalle mukaan kanssa. Sä oot kova hiihtää mun käsittääkseni, eikö se ole näin?
Joo, tää on hyvä puhua pyöräilypodcastissa hiihdosta, mutta mä oon vähän sellainen, ensinnäkin täytyy toi Kimmo kompata. Mähän olen siis lahtelainen ja Lahden baanathan on kaikilla välineillä parhaat mahdolliset, eli menee millä välineellä tahansa, niin kyllähän täällä maasto on tip-top, ladut on huippukunnossa, niin kuin Kimmo sanoi, noin talvipolut, joilta itse ehkä pysyttelen kanssa mikin mukaisesti vähän poissa samoista syistä. Olen tunnettu maastoajotaidoista, niin nimittäin hiihdän kyllä talvisin mielelläni, että jonkun verran ajan treeneriä ja sen verran, että pysyy tuntuma yllä, mutta mä pyrin niin kuin varjoimaan tätä treeniä silleen, että sää määrittää sen tekemisen. Sitten mulla on kyllä aika kova puolta päästä ajamaan pyörää taas keväällä ulos, että mä teen oikeastaan niin kuin näin ja nautin siitä.
Mä pongasin siis hulluimman kuuluisimman lajin sun Instagram-biosta, downhill swim. Piti ihan niin kuin siis googlettaa, että mitä helvettiä nyt.
Joo, sehän on siis tapahtuma. Se on tapahtuma, joka me järjestetään, eli yritykseni järjestää yhdessä Ruka Kuusamon matkailun kanssa tämmöisen alamäki uinti. Eli siellä uidaan Oulanka joissa myötä virtaan 24 kilometriä, ja se on siitä mielenkiintoinen tapahtuma, että sen suosio on aika moinen, eli se on myyty nyt kolmannen kerran loppuun, se myytiin kahdessa päivässä loppuun, ja se on sitten heinäkuussa, mutta se on semmoinen elämys ja kokemus, että siellä on aika moni ihminen ollut jo monta kertaa, tai ne tulee jo kolmatta kertaa, että se on aikamoinen juttu. Se ei ole varsinainen mun laji eikä harrastus, mutta sellainen hullutus tehdään kerran vuodessa myös.
Eli se on niin kuin kervan kaljakellonta, mutta urheilua.
Se on, kyllä mä sanoisin, että se on urheilu kuitenkin. Siinä ei ihan se virta niin kuin pelkästään. No kyllä se jossain määrin vie, jos siellä kelluisi, mutta kyllä se joutuu vähän käsiä heiluttelemaan välillä.
Käsiä heiluttelusta voidaan hyvin ehkä siirtyä siihen, että porukka on Tade Pogacar ja Roglic ja muut on kumppanit on heilutellut käsiä maaliviivan jälkeen ammattilaispyöräilyssä. Ennen kuin mennään niihin kahteen sellaiseen, niin täytyy sanoa, että aloitetaan Strade Bianchesta, hienoimmasta kevätklassikkokisasta ja Tom Pidcockin voitosta siellä. Me käytiin vähän Kimmonkaan läpi tätä, että kuinka hieno se oli se Pidcockin suoritus siinä.
Se oli kyllä taas niin kuin yksi hienoimmista jutuista, kun katsoo telkkarista ja niin kuin, siinä vaan niin hienosti myöskin tulee tämä pyöräilysakkipeli siinä, että takana olevat on jo melkein 50 metrin päässä, mutta koska eivät saa ajettua yhdessä sitä väliä ja pitäisi sitten yli 40 kilometrin hatkan yksin.
Yep. Yeah.
Ihan mieletön, hieno voitto, tosi hieno voitto.
Eikö se oli vielä sellaisella kohdalla, eikö se lähti, että se ei ollut ihan suunniteltu kohta mun mielestä?
Alamäkeen pommitti karkuun, tai omien sanojensa mukaan ei edes iskenyt, vaan mitenkä, jotenkin pääsi käymään vaan niin, että hänen sitten ajotaidot ja uskallus oli vähän korkeammalla tasolla kuin muilla. Mä oon vähän päinvastaisessa leirissä teidän kanssa. Mua raivostuttaa toi Group 2 perseily nykyään noissa pyöräkisoissa. Kaikki aina, se yksi mies lähtee hatkaan ja kakkosryhmässä sitten kyttäillään toisiaan. Mua raivostuttaa se jotenkin niiden puolesta, tai niin katsoa sitä meininkiä.
Niin, sehän riippuu ihan siitä, että ketä sä kannustat. Et jos sä kannustat sitä voittajaa, niin totta kai se silloin näyttää hyvältä, mutta jos kannustaa sitä kakkosryhmässä olevaa, niin kyllähän se siitä näyttää. Mutta joo, siis sinällään on kyllä samaa mieltä, mutta se on myöskin just tämä, että se taktinen puoli tulee siinä, että jonkun... Siellä oli nytkin, oli niin kuin Jumbo Vismalla oli kaksi kuskia, että niiden olisi pitänyt ihan oikeasti vaan niin kuin vetää vaikka siellä kivipaperin sakset, että okei, sä ajat nyt ton välin kiinni ja se on sillä selvä. Ja se oli sellaista niin kuin amatöörimäistä kikkailua siellä takana välillä, kun näytti siltä.
Olisiko suositellut kivipaperisaksia myös naisissa SD Worksin kuskeille? Tämä niin kuin säälittävän, niin kuin, sori nyt vaan, mutta pitää nyt Anssista sanoa, että se on semmoinen Anssi-kiri mun mielestä. Silleen, että yhtäkkiä toinen vaan päättää, että tässä kohtaa onkin kiri ja sitten kädet ilmaan viivan kohdalla. Vai mikä on mielipide tästä?
No vähän vaikeahan se oli ja nyt tietysti jälkikäteen vielä, kun sitten se Faulkner hylättiin siitä, kun hän käytti sitten tätä glukoosikilpailun aikana, niin hänethän hylättiin sitä, että se kuka oli kolmantena hylättiin ja sieltä sitten nostettiin seuraava kolmanneksi, niin toisaan he varmaan ajanoit vähän sitä eri lailla, mutta toisaalta hienoa, että nykypyöräilyssäkin on vielä tällainen, niin kuin tallikaverit saa ajaa toisiaan vastaan kilpaa, ettei tule sitä, että me kerrotaan tuolta talliautosta, että kun nythän se tilanne oli niin, että ne sai siinä aivan viime hetkellä, olisiko se ollut viimeisellä kilometrillä vai jopa sen sisällä, milloin se saatiin kiinni.
Niin, mä mietin tuosta, niin kuin mitä Nikki aloitti tuossa just, että ja niin, tuosta miesten Strade Bianchista, siellä oli kaksi Jumbo Visman tyyppiä, ja eikö siellä olisi autosta, olisi pitänyt Jussiltä laittaa viesti Jussille, että eikö nyt kukaan sano sieltä autosta niille, että nyt se vaan on silleen, että nyt suck it up, ja nyt toinen ajaa, ja toinen ottaa, niin kuin, että on meidän parempi petsi, kun nythän niin kuin hävisi käytännössä sen, että se oli ylämäis kuitenkin vaan 5 sekuntia vai 10 sekuntia se ero siinä.
Niin, se oli, taisi olla 5 sekuntia, ja silloinhan kun se on ylämäessä, niin sehän on niin kuin tosi lähellä, kun ne on niin jyrkkiä ylämäkiä. Mutta tuollaista se nyt sitten on, ja sehän on niin kuin järkyttävä kontrasti näihin aikaisempiin kisoihin, kun Jumbo Visma tulee koko joukkoon, eli sitten ajaa niin hienosti sitä, ja sitten yhtäkkiä mennään tuollaiseen isompaan tulevaan klassikkoon, tai tulevaan monumenttiin, klassikkohan se on nyt jo, tulevaan monumenttiin, ja sitten yhtäkkiä pakkaa ihan sekaisin, että se niin kuin näyttää siltä hassulta.
Niinpä. No, mutta hei mitään, Piskukille hieno. Kaveri on 23V ja se on maastopyöräilyn olympiavoittaja ja syklokrossin entinen maailmanmestari ja voittanut Tour de Francen etapin tuonne Alpe d'Huezin huipulle. Ihan hyvä meno tällä hetkellä ainakin kaverilla. Että.
Joo, vaikka hänellähän nyt siis maantien voittoja on hämmentävän vähän siihen hänen laatuunsa verrattuna, mutta kyllä niitä nyt varmaan rupeaa tulemaan. Ei tosin nyt Milan San Remosta sitten.
Joo, ei valitettavasti ajoivat sitten Tireno Adriaticon siinä etappikilpailu Italiassa. Hän kaatui viimeisen etapilla ja siinä on ollut sitten vähän komplikaatiota sen jälkeen. Hän ei nyt pääse ajamaan sitten Milan San Remo. Mutta tuossa Tireno Adriaticossa hän nähtiin sitten vähän myöskin tämä Matthew Van der Poelin ehkä pieni herääminen myöskin sieltä, että hän sanoi haastatteluissa, että ei ole ollut sellaista niin kuin parasta mahdollista valmistautumista kauteen, että voidaan ehkä olettaa, että tulevina vuosina hän voisi ajaa vähän vähemmän crossia, koska hän ei ollut tyytyväinen siihen tulokseen, miten hän ajoi justiin niin kuin Strade Bianchen ja vähän ehkä herännyt. Mun mielestä tuossa Tirenossa on tehnyt aivan mielettömän hyvää lead-out-työtä siinä, että on ollut kyllä sellainen niin kuin, toista niin kuin, on nähty.
Joo, siis aikaisemminhan se on vetänyt aika huonojakin lead-outteja aikaisempina vuosina, koska se on jätetty sellaiseksi, niin kuin, että se on vetänyt liian kovan näissä kirin, ja sen oma kirimies on tippunut jopa vähän takarenkaasta, mutta nyt se on ollut enemmän sellainen niin kuin viimeinen kilometri, silleen niin kuin minuutti täpöä, jolloin se on, ei ole ollut semmoinen niin kova semmoinen kiihdytys, joka tiputtaisi sen oman kirimiehen. Aika hyvä sitten syöttötuolissa on Jasper Philipsen ollut kyllä siinä takarenkaassa.
Joo, siis onko tämä nyt sillä lailla, että meillä on kohta silleen, että meillä on Wout van Aert Jumbon lead-outtina ja sitten se, meillä on Matthew van der Poel ja Alperin Phoenixin lead-out-miehenä, niin tässä on ihan hyvät sellaiset, niin kuin laatua löytyy niin sanotusti. Mä epäilen, että Pitcockista ei tule lead-out-miestä, mä veikkaisin näin.
Mä veikkaan vähän samaa, mutta mä veikkaan, että Pitcockista tulee seuraava britti, kuka voittaa tuuriin.
Oikeasti?
Joo, kyllä se on niin kuin enemmän mun mielestä, että katsotaan, että en mä näe sitä, että pystyisi. Siis tietysti joku ronde, niin se menee varmaan tosi hyvin, kun se on räjähtävä ja ajaa niitä mäkiä, mutta joku rubee, niin on tietysti aivan liian kevyt. Ja sitten jos mietitään joku Lies ja Amstel Gold Race, mikä hän on jo periaatteessa voittanut, joku voi olla eri mieltä. Aika tasasta se ainakin oli siinä viivalla, mutta et ihan selkeästi, että klassikoista ja menee sitten. Mä luulen, että hänestä tehdään siitä etappikuskia kyllä tätä menoa.
Mites Pitcockin aikaa jo? Mulla ei ole mitään käsitystä nimittäin siitä.
No kyllä se siinä tasoitusta antaa.
Mutta hei, Tirrenos Adriaticossa se ajettiin tuossa, siellä oli mitä, 7 etappia. Se on yksi näistä seitsemän päivän etappikisoista, niin siellä nähtiin Philipsenin pari voittoa ja sitten Roglic kävi kokeilemassa ottamassa 3 voittoa putkeen siitä kivasti ja kokonaiskisa voitto.
On mielenkiintoinen tämä Roglicin valmistautuminen kisaan, kun tiedätkö, että muut tulee sinne ja on ajanut kisoja, ja hänen ei ehkä edes pitänyt ajaa sitä kisaa, ei ollut ajanut edes jalkoja.
Joo.
Sitten tulee voittaa. Se sanoo, että no mä en aja jalkoja ennen kuin mä voitan ekan kerran, ja sitten tulee ekan mäkimaali ja se voittaa. Ja silloin se tuuletti, ja sitten kaikki muilla kuin kerralla, se oli 3 päivää peräkkäin, kun hän voitti. Niin tulee niin kuin ainoa tuuletus, se kun nopeasti painaa karmini niin kuin seis. Että ei tule liikaa nollaa sinne perään. Ihan mieletön tyyppi. Siis, kun mietitään tästä, että hänellä oli kuitenkin se olkapääleikkaus syksyllä ja oli pitkään ajamatta. Ja sitten vaan tulee tuossa, että oi vitsi, ajetaan tämän tason kilpailuja. No mäpä voitan pari etappia. Sitten taas Ranskan maalla kyllä niin kuin aika moista myrskylarotusta. Siellähän oli myöskin Jumbo Vismalla kova joukko ja Jonas Vingegaard puolustava Ranskan ympyrän mestari, niin oli siellä ja sai kyllä vähän nyt Pogacarilta vähän opetusta siellä, että miten oikeasti ajetaan mäkeä. Pogacar oli aika vähän leikittelevä jopa hänen suhteen, mutta sitten taas siellä oli sitten David Godu ajoi tosi hyvin mäkeä. Että kyllä niin kuin tulee aikamoinen, että jos kaikki pysyy pystyssä ja hyvin, niin kyllä toi Ranskan ympyrän, jos tulee hieno tapahtuma.
Godu. Mä oon pitkään katsonut sitä. Silloin on ollut muutama huono vuosi tässä alla, tai sellaisia vähän huonokkoja. Nyt se eka kertaa näytti, musta tuntuu silleen niin kuin oikeasti sellaiselta niin kuin tosi hyvältä sen ajaminen. Ja Jussin kanssa viestelin, tai laitoinkin Jussille, että aika hyvinhän teille lähtee toi teidän kausi kuitenkin lähtenyt liikkeelle sille Godun kautta. Niin kyllä Jussi kommentoi, että aika kova, aika hyvässä kunnossa se nyt näyttää olevan. Että hieno juttu. Mutta joo, Pogacar tykitteli kans 3 voittoa sit sieltä ja tälleen.
Ja mun mielestä Pogacar oli niinku dominoiva, kun Roglic oli ehkä sellainen niinku skalpelin tarkka niissä voitoissaan, ettei ei sellaista ylimääräistä höntyilyä, kun vähän tökkäs sen pyörän siitä maaliliivaa yli just siellä nousun lopuksi.
Niin se on Roglicille hyvin tyypillistä, että hän niinku just tollaisessa tapauksessa, niin kun hän on kuitenkin aika nopea kirissä, niin sitten pysyy mukana ja sitten tökkää vaan sen pyörän eteen, mutta kyllähän tuossa niinku Pogacar kävi aiemmassa kotimäkiä, kun Pariisin Nizza tietysti päättyy Nizzaan, niin siellähän on puolet, vähintään puolet niistä kuskeista, niin asuu siinä lähistöllä ja sitten kotimäkiä ja jostain luin, että niinku arviot siitä, että hän oli ajanut sen reilut 16 minuuttia siihen viimeiseen mäkeen, niin noin 500 wattilla. Sitten se oli sen jälkeen laskettelut 20 kilsaa vielä maaliin yksin. Sitä voidaan aina miettiä, että minkälaisella teholla se työntää menemään.
Joo. Paljon. Ei sanottavaa hirveästi. Tuosta Ranskan ympäröjäystä oli sen verran pakko sanoa, että Egan Bernal, siis muutama vuoden takainen Tour de Francen voittaja, niin hän on ilmeisesti palaamassa nyt oikeasti kisaamiseen kanssa. Mä katsoin tuossa, että silloin oli ilmoitettu, että onko se Volta Kataloniaa menossa?
Joo, Katalonia taitaa alkaa aika piakkoin ja se on yleensä mäkinen. Se olisi, niin kuin, se olisi hyvä paikka hänelle tietysti tulla takaisin. Että siinä on ollut vähän vielä niin kuin ongelmia polven kanssa, että hänellä on ollut kipeänä sitä, mutta on ollut kyllä ainakin, kun katsoo noita, niin kuin training loadi on kyllä ihan reilusti tullut Kolumbiassa kyllä seuraalle Stravasta.
Joo, katselen tässä lähtölistaa Kataloniassa, niin saadaan Bernal, Roglic, Evenepoel otatus siellä. Ihan mielenkiintoista sielläkin sitten.
Ja Evenepoelhan kävi sitten tekemässä teidelle vähän uusia komeja myöskin sitten, että hänellä oli ollut harjoitusleiri siellä. Mutta se täytyy vielä Pogacarista sanoa, että Pogacar on niinku mielettömän hyvässä kunnossa ja hän ei ole vielä kertaakaan käynyt korkean paikan leirillä tänä vuonna.
Täh.
Joo, niin se on ainakin omien sanojensa mukaan, että sieltä tulee sitten se pieni boosti vielä siihen.
Mutta onko hän käynyt aikaisempina vuosina?
On käynyt.
Niin. Joo, eli ei siinä, siinä ei ole tästä samaa, mitä oliko Matthew van der Poelilla, kellä oli se, että ei halua tehdä korkealla kovia treenejä, ja on vähän vaikeampaa se korkealla oleminen käytännössä.
Niin, jokaisella tietysti siinähän se on se juttu, mikä mun ymmärtääkseni Visma on niin kuin hyvin saanut selville. Jokaiselle kuskille se oma henkilökohtainen aikataulu siihen aklimatumiseen ja minkälaiset harjoitukset pystytään vetämään sitten siellä korkealla ja milloin ne pystyy ajamaan. Sehän oli niin myöskin, että kun puhuttiin tästä, että Wout van Aert, kun hän vähän siirsi tätä kisakauden aloitusta, että sitten aloitti vasta Tirreno Adriaticossa ja ihan selkeästi kyllä piristyi aika paljon siinä. Että kyllä siellä oli sitten hänkin siellä mäkipäivänä, niin ajoi kyllä aika railakkaa, että ohjensi vähän sitä porukkaa.
Sen verran nosto mun on pakko sanoa, kun tässä on nyt muutamia niin kuin kuskeja, jotka on näyttänyt hyvää tekemistä tämän kauden alussa, niin mä laitoinkin tuossa aikaisemmin äänetykseen. Niin Tim Merlieri siirtyi Alpecin Fenixistä Soudal Quickstepiin, eli entiseen Quickstep, mikä se oli? Floor Plants, mikä se nyt olikaan se?
Aina kun sanoo vaan Quickstep ja jättää se siihen, niin se on.
Niin, Quickstep. Niin. Anyway, niin hän on 7 voittoa tältä kauden alusta, että ihan vahva.
Ja hassusti vielä silleen, että hän on mä näin jossain niin kuin statsin myöskin näin, että jos ei nyt, se oli vielä pidemmälle ajalle, mutta ainakin tänä vuonna jokaisen etappia jo, minkä hän on osallistunut, hän on voittanut ensimmäisen etapin.
Ihan hyvä.
Joo, hyvä statsi. Sille hän nyt voittoa kertoi.
Joo, kyllä. Tour of Oman, UAE Tour ja Paris-Nizza. Ja sitten hän voitti tänään vielä tuon Nåker Koersen, mikä itse asiassa, mistä meidän pitikin mainita tähän vielä, että oli hieno nähdä Lotta Henttala ja sitten oli Vilma Aintila tänään ajamassa naisten Nåker Koersen, mikä on siis, oliko tämä nyt Belgiassa ajettava? Lähes klassikkokisa, yhden päivän kilpailu. Ja sitten Henttalan Joonas oli sitten ajamassa taas miesten puolella, ja toi Axel Charperi teki debyyttinsä DSM:n elitepuolella joukkueen mukana. Hänhän on ollut tuossa development-programmista, development-joukkueessa DSM:llä, ja nyt sitten ajoi ton kisan myös sitten aikuis niin kuin elitepuolella tuossa. Ja tässä on hauskaa se, että Lotta ja Joppe niin avioparina ajavat saman kisan samana päivänä. Toki miehissä ja naisissa, mutta ihan kova suoritus sinänsä.
Tim Merlini, mä haluan palata sen verran, että maksaakohan sille tarpeeksi liksaa, että eikö sillä ole varaa ostaa paitoja, niin sen pitää aina voittaa se ykkösetappi, että se saa sitten sen johtajan paidan aina.
Niin, ja sitten se ajaa mestarin paidassa vielä, että ei tarvitse. Niin. Saa siitäkin yhden
paitakeräilijä.
No, keräillähän ne kaikki noita jotain, että. Joo, sitten mistä me laitettiin vielä jotain muitakin tuossa, että mitä oli ajamassa oli, niin siellä on ollut Minnaaria Kangas ja Anttonen Gröndalikin aloittanut kautensa ja tosiaan näin. AJista mä en itse asiassa tiedä, onko hän aloittanut vielä kisakautensa.
Kyllä oli AJ ajamassa jo olisiko ollut Steel Electro Touria vai mitähän se oli ajamassa, mutta siis on ollut Ronde van Drenthessä muun muassa oli ajamassa. Siellä okay. Oli myöskin sitten Joppe oli ajamassa siellä. Joppehän ei ole paljon ajanut Hollannissa. Että olisiko ollut jopa ensimmäinen kisa hänelle Hollannissa. Että vaikka pitkä ura jo takana, niin ensimmäinen kisa pääsi olla Hollannissa.
No laittakaa Joppe johonkin IG-hän tai johonkin muuhun, että 20 vuotta ajanut kilpaa pyörällä ja eka kisa Hollannissa vasta tai jotain. Että ihan sellainen suoritus tuosta. Mutta joo, kisakausi tässä Suomessakin lähenee ja teillä alkaa pari viikon päästä treenileiri ja sitten sen jälkeen onkin sitten Lattomeri ajo melkein. Voitte ihan hyvän ylikunnon siellä päällä sitten treenileirillä ja sitten Lattomereen kivasti. Näin. Mut maantiekausi ei ole ainoa, mikä alkaa meillä tässä kesällä pikkuhiljaa. Meillä on, Suomessa on enemmän tullut gravel-kisoja ja tämä on itse asiassa syy, minkä takia me sitten haluttiinkin Kalle ottaa meille vieraaksi tänne. Kun hänellä on paljon kokemusta tapahtumajärjestämisestä. Ja nyt tänä vuonna on sitten tulossa vähän uudenlainen tapahtuma tuonne Lahden seudulle, ja Kalle voisi ehkä vähän sitäkin puhua meille, minkälainen se on. Mutta aloitetaanko sillä, että kerroppa Kalle vähän muutakin kuin hiihtoa ja alamäki uintia. Mikä kaveri sä oot, ja miksi me puhutaan sun kanssa itse asiassa pyörätapahtumista?
Joo, yritän tiivistää tätä omaa historiaani tässä. Oli ensinnäkin toisaalta kiva oli kuunnella teidän analyysiä kilpapyörä alkaneesta kaudesta ja tapahtumista. Mä itsekin seuraan toki tarkasti, mutta musta tuntuu, että te olette vielä napsun edellä ja Kimmo on meitä kaikkia toki pari napsua edellä muutenkin. Mutta oma historiahan juontaa siihen, että mä oon niinku urheilun kanssa työskennellyt koko ikäni. Mä oon oikeastaan pallopelaaja luonteeltani ja jalkapallon lentopallotaustani ja sitten aikanaan heti nuorena miehenä työelämään ajautunut tuonne Suomen Urheiluliittoon, ja siellä tuli tehtyä pitkä siivu hommia erinäköisten viestinnän juttujen kanssa lähinnä, mutta sitten ajauduin siellä myös jo tapahtumien pariin, eli Urheiluliitos on kyse tietysti juoksutapahtumista, ja siellä oli mukana sitten niissä Helsinki City Maratonissa ja naisten kymppiä jne. Ja sen jälkeen on tullut tehtyä kaikenlaista niin kuin perustettua yksi kirjakustantamo ja muutama kirjakin kirjoitettu ja kustannettu, muun muassa pyöräilystäkin jokunen kirja tehty Kimmon ja Veikkasen Jussi ja Martikaisen Tommin kanssa kirjat muun muassa. Ja tapahtumakenttään ajautunut siis jo sieltä ikiaikoja sitten, mutta sitten ehkä niin kuin tässä profiloitunut vähän turhaankin triatlonistiksi viimeisen vuosikymmenen aikana johtuen siitä, että mä oon aika tiiviisti ollut tekemässä tätä suomalaisen triatlonin nousua osana tiimiä. En toki siitä yhtään enempää ota kunniaa kuin ansaitse, mutta varmasti siellä se viestinnän ja markkinoinnin tekeminen on ollut aika merkittävää ja sitten ollut mukana tosiaan siinä, että saatiin Ironman Suomeen ja se on ehkä sellainen niin kuin kytkös, mihin moni yhdistää edelleen, että vaikka nyt tällä hetkellä työ on hyvin moninaista, että mä oon mukana varmaan noin 15 eri tapahtumassa tässä vuoden aikana, niin se Ironman on ehkä se, mitä moni ymmärtää, että se on triathlon hommia, mutta mennään nyt siitä tuohon Finland Graveliin, mistä on tarkoitus puhua, eli siinä mulla on vetovastuu täältä Suomen tiimin osalta, eli taustahan on lyhyesti kerrottuna sellainen, että meidän Lahden seudun kuuluisin urheilija Valtteri Bottas on innokas pyöräurheilija myös, vaikka joutuu työssään vähän ajamaan välillä formulaa, niin hän kävi ajamassa tuolla Steamboat Gravel-tapahtumaa yhdessä Tiffany Cromwell avopuolisonsa kanssa, ja hehän siellä tykkäsivät kovasti, mutta totesivat sitten, että meillähän olisi tuolla kotisuomessa paljon paremmat soratiet, että sinne pitäisi saada tapahtuma, ja tämä oli oikeastaan se alkuponnistus sille, että tällainen tapahtuma lähti ylipäätään tulille, ja
niin, pakko napata kiinni, kuuluisin lahtelainen Lahden seudulta, niin mä vähän väittäisin, että Jari Litmanen on aika tunnettu kanssa.
Joo, mä pahoittelen, siinä oli terminologinen virhe aktiiviurheilijoista.
Aivan.
Toisaalta Jari Litmanen ei ole vieläkään ilmoittanut, että se olisi lopettanut.
Niin, aivan.
Mutta joo, aktiiviurheilijoista.
Ei vaan, kunhan pilailen tässä.
Ei, kun sä oot ihan oikeassa. Kyllähän mä jalkapalloilijana toki niin kuin jalkapalloilijan asetan ykköseksi, mutta joo, siis tämä johti siihen, että Valtteri ja Tiffany innostui tosissaan siitä ajatuksesta, ja tämä Steamboat Gravelin porukka innostui siitä ajatuksesta, että tehdään tapahtuma Suomeen, ja se lähti todella vauhdikkaasti liikkeelle yhteydenotolla tänne Lahden pään niin kuin matkailupuolen ihmisiin ja kaupungin taholle, ja mä olin mukana siinä alusta asti, mä olin niin kuin konsultoimassa tätä projektia tapahtumajärjestäjänä ja jonkunlaisena pyöräilyosaajana, ja sitten tietysti alueen ihmiset tuntevana, ja sitten yhtäkkiä siinä kävi vähän semmoinen tilanne, että mulle ilmoitettiin, että sä muuten rupeat vetämään tätä, ja en mä nyt oikein voinut sitten kieltäytyä. Et se oli yksi syy, miksi mä jouduin sitten jättämään osan mun töistä pois. Mähän tein myös Suomen pyöräilylle viestintää tuossa reilu vuoden verran, että yritin sitä kehittää ja luoda sinne malleja, ja se muuten näyttää tällä hetkellä tosi kivalta, siellä on hyvä huipputekijä. Tekijä on aktiivista tekemistä, kehut sinne. Essi on tehnyt hienoa duunia siellä. Mutta se oli sellainen alkusysäys tälle Finland Gravel-projektille. Tämä tapahtui niin kuin viime kesänä, ja se tuli niin kuin mullekin aika nopeasti syliin, koska siinä oli sitten elokuussa tehtävä niin sanottu testiajo, ja siihen ei ollut ihan kauheasti aikaa. Teistä oli, Kimmo oli ajamassa mukana, Niki ei tainnut olla.
Meillä taisi olla joku kisa siinä, oli päällekkäin vai mikähän se oli. Hei, me oltu Trentossa, koska sä olit Kimmo Trentossa, mutta joku siinä
ei,
oli päällekkäin.
Ei, joku siinä oli etappiajo vai mikä liekään oli. Olisiko silloin ollut, mutta mä sitten totesin, että mä hiekka teitä kanssa katselemaan, minkälainen fiilis siellä on.
Joo. Siinä pääsi itse kullekin YouTube-kanavalle olisi päässyt, kun olisi siellä kyllä hengailu, että monenlaista influensseria teillä oli matkassa siellä.
Joo, meillä oli aika hyvä porukka siellä, ja vain oli valtaosa kuskeista, niin ulkomaan kuskeista oli tietysti jenkeistä, mutta oli sitten vähän eurooppalaisia edustajia ja oli kumppaneiden edustajakin, koska tässä on niin kuin ollut alusta asti vähän sellainen meininki, että tähän on haluttu kansainvälistä puolta tuoda aika vahvasti. Ja mä tiedän, että jotkut voi kokea, että se on jopa vähän ärsyttävää, että tullaan tänne henkseleitä paukuttaa, mutta ei kyse ole siitä, että tässä vaan halutaan niin kuin aidosti myös näyttää niin kuin Suomen parhaita puolia ja nostaa sitä Suomen pyöräilykulttuuria. Että mun mielestä on aika mahtavaa, että meillä tulee tapahtuma, jossa on kumppanilistauksessa tuommoisia globaaleja jättiläisiä kuin Kastellia ja Zippiä ja Canyonia ja Strava on siellä mukana. Et meillä on niin kuin aikamoinen lista tahoja, jotka tulee ihan myös niin kuin kansainvälisellä edustuksella, että ne ei ole pelkästään niin kuin Suomen maahantuoja, vaan siellä on niin kuin ihan Jenkki- tai Eurooppa-tason edustus mukana, ja ne kokee tämän koko gravel-sektorin ja tämän Suomen tapahtuman tosi kiinnostavaksi. Mutta tällaista tässä nyt on tehty kaiken muutaman muun projektin ohella, ja onhan tämä ollut niin kuin mahtava homma, että on niin kuin hieno ollut olla työstämässä, mutta toki meillä on aina pieniä erilaisuuksia tehdä tapahtumaa Yhdysvaltoihin ja tehdä tapahtumaa Suomeen, että siinä huomaa ehkä pieniä eroja, ja täytyy sanoa, että hyvä, että meillä täällä Suomen päässä on myös niin kuin edustusta siinä, että saadaan pidettyä tietyt asiat linjassa.
Minkälaisia eroja itse asiassa on? Niin kuin, on mielenkiintoista kuulla silleen eroista, koska siis aika paljon tulee katsottua, mekin seurataan ja puhutaan näistä niin kuin isoista gravel-tapahtumista Jenkeissä, ja ne on niin kuin massiivisia mediaspektaakkeleita ja tällaista. Ja Suomessa tapahtumat on tosi hyviä, ne myy ihan hyvin, siellä on hyvä meno, mutta on se vähän eri skaala. Niin nyt sitten kiva olisi kuulla, että mitä nämä erot sitten on.
Joo, se on hyvä kysymys. Siinä on varmaan niin kuin paljon semmoisia kulttuurillisia eroja muutenkin meissä, että miten jenkit niin kuin ylipäätään jo niiden keskustelutyyliä, millaisia termiä ne käyttää, että kaikki on aina aika ultrapositiivista, ja ehkä siinä on vähän sellaista hyvällä tavalla sitä markkinahenkeä niin kuin paljon vahvemmin, että mehän ollaan Suomessa perinteisesti aina oltu vähän vaatimattomia ja todettu, että tehdään nyt tälleen näin ja ettei ruveta pröystäilemään ja ei olla rintarottingilla niiden asioiden puolesta, mitä tehdään, mutta että jenkit mun mielestä uskaltaa olla kaikessa niiden kulttuurissa, niiden tekemisessä sellainen, että nehän ei niin kuin kauheasti näe, että niissä olisi heikkouksiakaan välttämättä, mutta tässä tapauksessa ne on ollut ehkä enemmän ne semmoiset erot niin vähän siinä toimintatavoissa ja tullut yllätyksenä. Esimerkiksi totta kai viranomaiset, tämmöiset käytännöt on hyvin erilaisia jo jenkkien sisälläkin. Eri osavaltioissa on täysin eri lait ja käytännöt, ja puhumattakaan, että sitten tullaan Eurooppaan ja tullaan Suomeen, jossa voi olla aivan toinen tapa tehdä asioita. Ja siellä tulee vaan semmoisia hauskoja asioita, että esimerkiksi Jenkeissä niin tuohon liikenteen ohjaukseen ne ostaa poliisilta palveluja, ja ei me Suomessa oikein, jos me mennään rahaa heiluttelemaan poliisilaitokselle, niin en mä usko, että sieltä varsinaista palvelua saa, jos ei yöpaikan sieltä voi saada.
No, me järjestettiin Kimmon kanssa tuossa Helsingin sitä kisaa tuossa Keinukalliolla, niin kyllä sinne joutuu maksamaan. Me jouduttiin maksamaan 40 vai oliko 50, niin poliisilta kyllä lupamaksuja. Et joutui heiluttelemaan, toki se tuli myöhemmin sitten.
Kyllä joo, lupamaksut on, mutta kaikki käytännöt siinä on hyvin erilaisia. Että toki nyt niin kuin ylipäätäänkin meillä on tämä gravel-sektori ja gravel-kulttuuri Suomessa vasta rakentumassa. Että joku on määritellyt, että me tultaisiin semmoinen 4-5 vuotta jenkkejä perässä siinä. Mä en osaa sanoa, onko se nyt just näin, mutta jenkeissähän gravel-tapahtumat on, niin kuin Simo mainitsi, niistä on tullut jo tämmöisiä jättiläisiä ja niitä on siellä paljon. Se kilpailu on mennyt niin kuin tosi kovaksi, että ne, siinä on tämmöinen ilmiö käynyt, että se, niin kuin kaikki on haistanut, että täällä on se markkina ja se siirtyy maantieltä vahvemmin ehkä jopa maastostakin tuonne gravel-puolelle. Mutta siellä on sitten tullut myös toisenlainen ilmiö, että siellä on osa tapahtumista jo niin kuin luovuttanut. Siihen vaikuttaa myös ehkä se, että nämä on aika vaativia hommia järjestää. Liikennejärjestelyt ja turvallisuuden takaaminen, niin ne on tiukkoja paikkoja ja me otetaan ne tosi vakavasti. Me ei voida reittejä kokonaan sulkea täällä, mutta me halutaan niin kuin panostaa siihen erityisen vahvasti ja ohjata niin kuin muitakin tapahtumia, että ne ottaisi ne asiat huomioon. Että meillä on onneksi hieman erilainen käytäntö asioissa kuin Jenkeissä, jos jotain sattuu. Kaikki tiedetään nämä tarinat, että joku on kaatanut kahvin toisen syliin ja se vaatii miljoona korvauksia. Että meillä ei niin kuin Suomessa niin kuin ole ihan onneksi tällainen meininki, eikä varmaan koskaan tulekaan, mutta se, että se turvallisuuspuoli asettaa siellä Jenkeissä vielä niin kuin rajummat paineet, koska siellä jos jotain sattuu, niin me tiedetään, että lakitupa melkein kutsuu. Mutta siitä huolimatta, en tiedä kuinka paljon olette seurannut noita Jenki Gravel-kisoja ja niiden, niin kuin näistä on aika hyviä dokkareita, tämä Lifetimein julkaisukin, missä oli se kuusosainen setti tuli YouTubeen, niin siinähän näkee hyvin, että kyllä sielläkin niin kuin aika ohkaisella liikenteenohjauksella mennään välillä, että siellä on, ollaan niin kuin ratkotaan viimeisellä kilometrillä kisan voittoa vähän niin kuin autojen seassa, että se pisti ainakin mulla silmään, kun mä kattelin niitä dokkariosuuksia.
Vegan Cyclingsin YouTubessa oli se joku, missä se oli, vitsi mä en saa sitä kaupungin, mutta Kaliforniassa ihan hiljan oli joku tällainen gravel, jossa ne pommitti varmaan 80 johonkin alamäkeen, ja kesken sen asfalttialamäen ne kääntyikin niin kuin sivu hiekkatielle. Siinä oli kyllä se aika komeat kasat, mä voin kertoa. Näytti sieltä, ettei kenellekään käynyt pahasti, mutta oli just tällainen tilanne, että oltiin kuskeja varoteltu siitä, että tajutkaa sitten, että siinä kohtaa tulee keskeinen alamäen se käännös, ja eihän ne tajuu ne putki aivasti, tykittää siihen ihan täysin.
No se on, mutta se on sellainen asia, että kyllähän toi reitin merkkaaminen ja ohjaaminen on se on semmoinen juttu, että sitä saa niin kuin jumpata vielä meilläkin moneen kertaan. Että meillä on siinä henkilö, joka siitä erikseen vastaa, henkilö, joka tuntee ne reitit kyllä paremmin kuin, jopa paremmin kuin Kimmo Kananen, uskoisin näin, jos se on mahdollista. Mutta kyllä sitä vielä jumpataan.
On hyvä, että päästiin tähän reittiin. Mä nimittäin tietysti meidän kuulijat ei välttämättä tiedä, että tässähän on niin kuin reitissä on niin kuin poikkeuksia, että ei voida tehdä vaan niin kuin hienoin, pisin tai raskaan reitti, vaan sehän on, siinä on niin kuin tällainen numeraalinen vaatimus, että haluatko sä Kalle kertoa tästä hiukan?
Joo, meillä on tietysti, kun Valtteri on meillä niin kuin keulakuva ja tämä koko homma lähtee herra Bottaksen ideoinnista, niin Valtterin kisanumeroformuloissa on 77 ja se on tietysti kantava teema tässä meilläkin, eli pisin matka tulee olemaan 177 kilometriä ja sitten tämä kakkosmatka on 77 ja sitten meillä on vielä sellainen 40 kolmosmatkakin siinä, mutta se 77 nyt sanelee ainakin tänä vuonna nämä reittimatkat ja varmaan toi pitkä matka se 177, se on niin kuin sopiva siihen tarkoitukseen, mutta ehkä se toinen matka niin se voisi olla sitten lähempänä sitä 100, mutta kunnioitamme Valtterin 77 numeroa tällä tavalla.
Ja mä tässä Stravasta näitä reittejä kattelen, niin Tiirasmaa ajetaan nyt sitten lopuksi niin kuin jyrkkää puolta ylämäkeä, niinkö?
Joo, meillä on se on nyt tehty niin kuin tällaiseksi herkkupalaksi, että Tiirismaa tullaan siinä 15 kilometriä ennen loppua. Ja ainakin mun mielestä se Tiirismaalle voi nousta monta eri kautta, mutta tämä reitti, mitä me tullaan, niin on kyllä mun ehdoton suosikki tai inhokki. Eli se on raju pätkä. Siinä niin kuin on kyllä tiukilla tällainen keski-ikäinen kuntoilija kuin itsekin, että hyvä, että pystyy enää pyörittämään sen jyrkimmän ylös. Mutta no kyllä se just pystyy ajamaan, mutta se on kova nousu siihen. Siinä on kuitenkin yli 160 jo takana ja siinä joutuu ajamaan.
Mä just tästä puhuttiin Kimmon kanssa hiihtolenkin, me hiihdeltiin siellä suunnalla ja sitten pyöriteltiin sitä, että ei 160 kilsaa alla ja tää, nyt ruvetaan työntämään tässä kohti, niin siinä on silleen, että kestävyysominaisuudet rupeaa korostumaan ja sitten se, että niin kuin, miten paljon löytyy sellaista pientä herkkyyttä jaloista, koska sitten se, että miten se jatkuu siitä vielä, kun tiedetään, että kun se loppuu tuonne kisakeskukseen, tonne,
joo, urheilukeskukseen.
Urheilukeskukseen Lahteen. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä vedetään vielä sieltä Tiirismaalta Lahteen. Se on aika nopea pätkä tietyllä tavalla, mutta siinä on sille, että jos sun vähänkään nykii jo jalassa, niin sitten alkaa sattumaan paljon, koska ne on aika jyrkkiä osa niistä pienistä mäistä siitä. Ja Intianikukkula on tietenkin tällainen hyvä klassikko. Vai oliko se että sitä Intianikukkulaa ei nyt ei ole?
Kyllä, no mä en tiedä saako sitä sanoa enää Intiaani Kukkulaksi tänä päivänä, mutta oli sille joku toinenkin nimi, Salpausselän kisat oli kehittänyt, mutta kyllä se meille on Intiaani Kukkula ja kyllä se ajetaan ja tullaan legendaarinen J. Mutka vielä siihen, josta sitten otetaan niin sanotusti lopussa kaikki irti ja se Lahden hiihtostadionilla tai stadionilla on semmoinen silta siinä vielä, niin ylitetään se silta ja maali on sitten sen jälkeen, että kierretään kyllä se inkkari vielä lopuksi. Kyllä se loppu vaatii niin kuin jalkoja ja on jännä nähdä sitten, koska meillähän on edelleen, tässä on kaksi puolta. Tämä on kova kilpailu, mutta tämä on myös niin kuin tapahtuma ja näiden kahden asian yhdistäminen on aina omanlaisensa haaste. Et joku voisi sanoa, että on helpompi tehdä vaan toinen, mutta silloin kun tehdään tämän tyyppistä vähän niin kuin pyörä- tai pyöräilykarnevaalia, niin halutaan toki, että siellä on sekä huippuja, mutta valtaosa on niitä, jotka ehkä tavoittelee sitä, että jaksaa ajaa sen koko matkan ja voittaa itsensä ja ehkä lähtee kaverin kanssa testaamaan sitä omaa kuntoa, niin tässä on niin kuin sellainen mielenkiintoinen asetelma, että siinä kärki menee kyllä huimaa keskariin, mutta sitten mielellään toivotaan, että ihmiset lähtee rohkeasti kokeilemaan sitten sitä omaa jaksamista myös sinne reitille.
Kärjestä nyt kun me lähdetään täältä nyt haastamaan tätä sitten kansainvälistä kärkeä, niin onko heittää ketään nimiä, jotka olisi niin kuin vähän sellaista kutinaa, että olisi tulossa sieltä isolta,
no, kyllä
ison veden takaa tai jotain muita vastaavia?
Kimmo rupeaa tekemään jo muistiinpanoja selkeästi, mutta aloitetaan. Mä voin sanoa muutamia nimiä. Naisten puolella tulee olemaan ihan mielettömän kova kisa. On ilo kertoa, en tiedä, toivottavasti Lotta ei suutu, mutta Lotta on myös mukana itse suomalaisista kuskeista. Mutta meillä Tiffany on tietysti, Tiffany Cromwell varmasti kova tekijä, mutta esimerkiksi Hayley Smith, Lifetimein voittaja viime vuodelta, on mukana. Ja Alison Tetrick, joka on kuitenkin Unboundissakin voittanut, niin on niin kuin naisten gravel-puolelta varmasti kovimpia. Mutta sitten meillä on mun mielestä mahtava nimi on Lisa Nordén. Te ette ehkä kaikki sitä tiedosta, kuka hän on, mutta hän on siis Ruotsin legendaarinen triatlonisti, joka on ottanut olympialaisissa mitalia. Ja löytyy muitakin tällaisia triatlonista tulleita, gravelpyöräilyn tulleita. Ja mun mielestä gravelissa löytyy myös miesten puolella enemmän tällaisia kuskeja, jotka on ajanut tai tehnyt jotain muuta. Muun muassa vähän tämmöistä Cameron Wurf-tyyppistä, että soudun kautta tullaan lajiin. Ja jos nyt sanotaan miehistä pari nimiä, niin nimeäni Ivar Slikki on mukana. Hän on Unboundin voittaja. Freddy Ovet, joka oli SPTS 2 viime vuonna. Pete Stettina, varmaan sanoo entinen ammattilainen Trekiltä, on gravelia tosissaan ajanut. Nikolas Ross.
Lopetan nyt jo.
Miki suunnitteli top 10 itselleen, ja tämä oli nyt silleen.
Joo, sitten sieltä on joo, Urbanin voittaja, Lifetimein voittaja, World Tour, koski.
Ja mä en viitti nyt niitä ihan meidän kärkinimiä vielä paljastaa, mutta tässä oli muutamia tämmöisiä tiisereitä. Että kyllä siellä tullaan ajaa kovaa, ja en tiedä saadaanko toi Aleksei Vermuulen paikalle. Aleksei oli testiajossa, ja aili siellä kyllä ihan hölkkä meiningillä. Näytti sitten Duathlon-kisassa seuraavana päivänä Rissasen Jarmolle vähän pyöräilymallia. Terveisiä vaan Jarmolle, jos kuuntelee. Ei pahalla, mutta mä sanoin ennen lähtöä Jarkille, että nyt voi olla kova kyyti tänään. Ja niin se taisi olla.
Jarkki lähti silti vetämään keulille heti aluksi, eikö niin?
Aleksehan se oli juoksu, se ei ollut ihan niin vahva, mutta se pyöräjalka oli hänelläkin kuvateista puhuttiin, niin 63-kiloisella kaverilla FTP-rekka on kuitenkin yli 400 wattia, niin kyllä se silloin liikkuu se gravelipyöräkin. Mutta ihan siis tullaan saamaan kyllä niin kuin mahtava kisa. Ja toi, meillä on tietysti kunnon palkintopotti siellä on 20 000 euroa yhteensä palkintorahaa, että etenkin varmaan Euroopassa ajavat ammattilaiset ja sekä gravel-puolen että ehkä osa maantiekuskeistakin saattaa sitten tulla mukaan ihan sillä varjolla, että viikko ennen ajetaan Unboundin Jenkeissä, jos Euroopassa on tarkoitus kisata, niin tämähän sopii erinomaisesti siihen kalenteriin, että ei tule sitä matkustusrasitetta ja aikaero-ongelmia. Mä luulen, että toi tulee vielä vahvistumaan, mutta kyllä siellä nyt on jo tosiaan sellainen 10-15 aika kovaa nimeä miestenkin puolella, ja kyllähän siellä on meidän Suomikuskejakin ilahduttavasti mukana jo listalla, että kiva nähdä varmaan, että miten teki herrat mukana taistelette ja sitten muutkin meidän kovat jyrät.
Joo, olitte saanut sovitettua tähän niin kuin kotimaiseenkin kisakalenteriin silleen, että ei mene nyt sitten SM-kisojen kanssa päällekkäin tai mitään, niin saadaan varmaan Suomestakin aika hyvä osallistuminen.
Joo, ja tuossa kalenterissa on tosiaan se, meillä oli pieni haaste, että me halutaan, ja Valtteri haluaa olla paikalla, että totta kai. Hän on musta aidosti niin innoissaan tästä hommasta, että välillä miettii, että onko se yhtä innoissaan noista formuloista, koska tuntuu, että se pyöräilisi melkein mieluummin, mutta ehkä se vielä, hyvinhän se aloitti kaudenkin, oli pisteellä ekassa kisassa, mutta meillä on niin kuin aika vähän viikonloppuja kesäkuussa, niin sanotusti työt haittaa harrastuksia. Toinen vaihtoehto olisi ollut juhannus, ja ei juhannuksena voi järjestää kilpailuja vaan Suomessa, tai sellaista ton tyyppistä kilpailua, ehkä jonkun suljetun rata-ajon, niin kuin näitä nyt on ollut, mutta ei tollaista.
No, tässä on nyt se, että sitten tämä on ehkä sellainen kysymys, mitä niin kuin mä oon pohtinut paljon,
kisamaksut, tai teilläkin maksaa niin kuin jonkin verran se kisan osallistuminen, niin sitten se, että niin kuin tosi helposti tulee sellainen fiilis, että no okei, että mitä mä saan tällä? Että onko se sitten selleen, että onko se vaan, että tuut paikalle, saat sen, tuossa on noi hakaneulat ja kisanumero ja kiitos kutpaa ja sitten banaania urkkajuomaa maalissa, vai mikä se on se, niin kuin se mitä, jos mä oon niin kuin osallistuja, niin mitä mä voin odottaa teiltä, että mä saan kisamaksua vastaan periaatteessa?
Joo, toi on hyvä ja tärkeä kysymys, koska totahan paljon nimenomaan kysytään. Meillä on ehkä ollut perinne se, että pyöräilytapahtumat on ollut aika maltillisia maksuiltaan, ja myös ehkä sitten se tapa niitä tehdä on ollut semmoinen. Enkä väheksy sitä yhtään. Mun mielestä jokaiselle pitää olla erilaisia tapahtumia. Mutta sen verran mä peilaan tässä alkuun tuota triathlon kulttuuria, että sehän on niinku ihan toisessa maailmassa maksujen kanssa. Ja se pohjautuu moneen asiaan. Silloin saa niinku osallistuja tietää sen laadun, mitä se tapahtuma pitää sisällään. Ja esimerkiksi siellä, kun on suljetut reitit ja muut, niin se aiheuttaa aika kovia kustannuksia. Mutta meillä esimerkiksi Finland Gravelissa yksi osallistumismaksun niinku tai tavallaan aiheuttaja on myös se, niin kuin mä sanoin, että me haluttaisiin, että ne järjestelyt olisi niin kuin ihan viimeisen päälle. Ja meillä on niin kuin tällaiseen niin kuin ensiapuun ja turvallisuuteen käytettävä summa on merkittävä. Sehän on ennaltaehkäisevä ja toivottavasti ne on työttöminä ne henkilöt sen tapahtuman aikana. Mähän en mitään muuta toivo kuin, että he pyörittelisivät peukaloitaan, että kaikki menee hyvin, mutta nekin on isoja asioita, mitkä ei näy kenellekään. Mutta toki se koko kisajärjestelyt, siihen liittyvät expot, tapahtuman jälkeiset ruokailut, siellä olevat tarjoilut, meillä tulee huoltopisteillä, olee varmasti niin kuin tarjoilukohdallaan, kumppanit haluaa tehdä sinne erilaisia aktivointeja, eli siellä voi olla aikamoisia yllätyksiäkin, ja sitten me järjestetään tietysti siihen perään iltajuhlat ja palkintoseremoniat, ja tulee erinäköistä finisher-tuotetta ja tällaista. Et kyllä se kokonaisuus on niin kuin ehkä pikkusen isompi kuin mihin me on pyöräilytapahtumissa totuttu.
Ja mun kannalta ainakin oma mielipide on se, että tavallaan järjestäjät ansaitseekin saada korvauksen työstään, että näitä voidaan järjestää laadukkaita tapahtumia jatkossakin. Että se on aina vähän semmoinen hyväntekeväisyyspuuhastelu, niin sitten, että se on sellainen niin kuin, tavallaan kiitollisuusvelka jää siitä, että kiva kun olette järjestäneet tämän tapahtuman, niin mieluummin antaa järjestäjille ihan niin kuin reilun korvauksen siitä ja näin edespäin.
Joo, ja siis ei yksinkertaisesti, niin ei näillä kyllä kukaan rikastu näillä tapahtumajärjestelyillä sinällään. Että kyllä tässä varmasti, että kyllä tässä aikamoinen niin kuin määrä on sitä kulua myös, mihin sitä menee. Että se on aina ehkä joskus yllätys, kun on tarkemmin niitä avannut niitä lukuja, että jos tapahtumaa tehdään niin kuin tosissaan, niin siinä on yllättävä määrä erinäköistä kustannusta ja toimia, että mitä pitää tehdä. Mutta toivottavasti se maksu ei ole sellainen kynnys, että ihmiset jättää sen takia tulematta. Että jos tietysti tuote ei vastaa sitä, mitä siitä maksetaan, niin silloinhan yleensä ihmiset äänestää jaloillaan. Mutta toivottavasti ihmiset haluaa tulla kokeilemaan. Että kyllä me upea tapahtuma tullaan siitä rakentamaan.
No sitten tämä taas, mikä kiinnostaa aina suomalaisista pyöräilyistä, suomalaisista pyöräilyistä, onko teillä striimi sitten tulossa siitä kisasta?
Meillä ei varmaan tule mitään koko live-striimiä, mutta siellä tällä hetkellä käydään neuvotteluja muutaman ihan globaalin merkittävän pyörämedian ja toimijan kanssa siitä, että ne tekee sieltä jonkunlaisen tuotannon. Toki meillä on siellä mediaa paikalla ja itse tallennetaan valtavasti sitä materiaalia, mutta tämmöistä niin kuin kisa-live-striimiä tuskin tehdään. Siinä on myös yksi sellainen asia, että se on aika vaikea myös tehdä näissä gravel-hommissa. Se on maantiellä sitten kyllä paljon helpompi myös toteuttaa. Että mekin mennään paljon pieniä teitä, että sen tekeminen on varmasti haastavampaa. Mutta koska tämä on myös sellainen yksi ero, kun puhuttiin erosta Suomen ja Jenkkien välillä, että siellähän ne soratiet on vähän semmoisia haiveemäisempiä, että ne on yleensä leveitä, isoja baanoja. Et mitä meidän jenkkivieraat oli meidän Suomen reiteistäkin, niin enitenhän oli innoissaan siitä, että yhtäkkiä ajetaan siellä metsän keskellä hyvin pientä tietä, joka mutkittelee, joka on meille semmoinen, että eikö tämä ole niin perus Suomi juttu kuin voi olla, mutta ne oli ihan niin kuin, että haltioissa, että tällaista, ei me niin kuin tällaisessa päästä ajamaan. Ja tässä on ehkä sitten se ongelma sen striimin kanssa. Mä luulen, että tänä vuonna sitä live-striimiä ei valitettavasti tule.
Minkälaista osallistujamäärää nyt odotetaan? Onko teillä joku maksimimäärä?
Meillä oli tavoite semmoinen maksimikatto, se 1500, ja mä en usko, että me ihan siihen päästään, mutta me ollaan tuhannen ylitse, mennään todennäköisesti kyllä. Ja mä pitäisin sitä 1000 sellaisena niin kuin minimitavoitteena, että vielä on kevät vasta nyt niin kuin käynnistymässä, ja tiedän, että paljon ihmisiä, jotka miettii, että mihin ne osallistuu, ja siinä määrin tässä on hyvin aikaa vielä tulla mukaan. Tällä hetkellä isoin osallistuva kansalaisuus on Yhdysvallat, eli suomalaisten pitää kyllä ohittaa tässä ehdottomasti myös jenkkiä.
Mä laitan ainakin ilmoittautumisen sisään ihan näinä päivinä.
Joo, mä oon myös pohtinut tässä, mitäköhän mä keksin tämän kaudella, tässä näyttää, että mä pääsen jossain kohti ihan jopa kuntoakin, niin ehkä toi voisi olla nyt sitten se, että siinä on tahko ainakin tulossa. Toi pari viikkoa ennen toi siihen, niin se on hyvä harjoittelu tahkolle.
Joo, ja kaikki meidän kuuntelijat sitten mukaan vaan, niin sitten saadaan toi täyteen. Joo, ja spekuloimaan sinne renkaitakin.
Kaikki ajamaan, ja tämmöisiä lajien ylityskokeiluista, niin meillä on tulossa myös noita meidän maastohiihtäjiä ajamaan, että katsotaan miten. Nyt voi julkisesti varmaan sanoa jo nimiäkin, että siellä on Risto-Matti Hakola ja Markus Vuorella ja ainakin tulossa, ja Vuorisen Late. Niin,
Rise on saanut sen graveli innostuksensa pysymään vielä, viime kesänähän se innostui siitä sitten.
Joo, Risto on nyt vähän nöyrää poikaa, se tuossa viikko sitten hävisi meille yhden hiihtoviestin, niin Risto on nyt vähän nöyrytetty taas, mutta toivotaan, että Risto pärjää nyt sitten sillä pyörällä vähän paremmin kuin tuossa hiihdossa.
Ja itse asiassa Niki, tässä kun puhutaan nyt meidän kuuntelijoista, niin älkää nyt kaikki ainakaan menkö, tai edes murto-osa, koska se menee loppuun nimittäin. Meillä on se...
Niin, joo, siis Simo, sun pitää nyt vähän aikaa lykätä tämän jakson editointia, että meidän itse ilmoittautuu.
Nimenomaan, kerro sitten WhatsAppissa, että olet ilmoittautunut, niin mä laitan kanssa saman.
Joo, ei, kyllä mä luulen, että sitä vaaraa ei ole ihan just, että mentäisiin ihan sekunnissa loppuun, mutta kyllä niin kuin ilmoittautumisia tulee koko ajan, ja sitten ehkä tämä niin kuin koko gravel-kulttuuri niin kuin muuttuu ja nousee ympäri Euroopan, että toki meillä on aika erilaisia alueita Euroopassa, jos meitä Etelä-Eurooppaa, niin sielläkin löytyy hyviä gravel niin kuin reitistöjä, mutta ne ei ole ehkä niin tunnettuja, että harva meistä lähtee Espanjaan ehkä ajamaan gravel-pyörällä. Mutta Portugaliinhan on tulossa sitten tämän meidän konklaavin kolmas tapahtuma kyllä, että kyllä tässä niin kuin yritetään Eurooppaa laajentaa ja varmasti sitten totuttaa sitä, että tuosta Keski-Euroopastakin ihmiset oppisivat tulee tänne Suomeenkin. Sieltä on aika helppo tulla.
Tuosta Espanja ja graveli, niin meidän yhteinen tuttu Norjan Ernoni kävi ajelemassa yhden Espanjan gravel-reitin, sellaisen kuin Badlandsin tuossa, oliko se vuosi viime kesänä, kun se ajeli sen reitin. Se oli kyllä aika jännä, niin sanotusti. Mä muistan monta kilsaa se käveli sillä reissulla.
Mä muistan myös niitä sellaisia, että 100 kilo saisi aavikkoa vielä ja 40 astetta lämmintä ja mulla on juomat loppuun, että kyllä tämä ihan hyvin menee. Kun siellä on oikeasti vähän sitä aavikkoakin siellä Etelä-Espanjassa. Että.
Joo, no mä luulen, että meillä ei välttämättä ainakaan ehkä niin pahtavan kuuma tuossa 10. päivä kesäkuuta. Toki toivon, että olisi ihan mukava lämmin, mutta me tiedetään suomalaisen kesäkuun arvaamattomuus, eli sehän voi olla mitä tahansa. Toki Mä en usko, että teistä kukaan kuuluu siihen lahkoon, joka määrittää gravelpyöräilyn nautinnon perustuvan vaan siihen, että mahdollisimman paljon mutaa liejua ja muuta. Tämäkin on joskus törmätty. Toki sitäkin pitää ajaa silloin, kun se eteen osuu, mutta kyllähän niin kuin soratie ja tuommoiset ei-asfaltoidut pinnat, niin ehkä ne vähän kuivempana on kuitenkin, ainakin itselle miellyttävämpi.
Mä oon ainakin aloittanut rengaspaikaloinen jo vähän aikaa sitten. Mä oon löytänyt siihen mielestäni nyt just oikeat renkaat tuohon reitille.
Pystytkö sä paljastamaan niitä tai kertoo sitten millä paineella sä
vedät? mä otan nyt aika leveät renkaat, että mä sanon, että tuun matalilla paineella, mutta ne on tosi kevyet ja tosi pienellä nappulalla, että mä lähden siihen hommaan.
Joo, Kimmohan on tätä testannut, tätä reittiä, ja tietysti tuntee muutenkin osan näistä reiteistä. Mehän mennään kyllä niin pitkälle, me tehdään yhtenä luuppina 177, että me käydään Lahdesta Hämeenlinnan puolelle, ja sitten me käydään siellä Asikkalan puolelle, että se on aika pitkä kierros, mutta Kimmo siellä testiajossakin vähän kokeili siihen jyrkkää, että miten se nousee, ja itsehän en ollut tätä toki todistamassa, koska olin siellä vähän niin kuin raatoauto hommissa pyörän kanssa, mutta tota, oli noussut kuulemma Jastramankin mukaan ihan mukavasti. Onko sulla komi vielä siinä?
Eikä sitä ole kukaan ottanut syksyllä vielä pois, että ellei saa hiihtää, en ottanut jo flaggan, laittanut itseänsä pyöräilemään.
Sehän olisi ollut toki mahdollista. Niin. Ehkä se sitten ensi kesäkuussa saattaa napsahtaa johonkin muuhun, tai en tiedä.
Mainitsit Kalle tuosta, että tosiaan, mä itse olen todella iso fani tällaisesta, että on yhtenäinen yksi vaan luuppi ja tehdään iso lenkki, koska se on hienoa. Niin miten paljon toi niinku vaikuttaa teidän niinku järjestelyihin ja logistiikkaan, koska toihan niinku, tälleen vaan vähän ulkopuolelta katsottuna, toi varmaan vaikuttaa aika paljon siihen, paljonko teitä tarvitte vapaaehtoisia tai yleisesti työvoimaa siihen niinku reitille ja sitten koordinointia varmaan maanomistajien ja erilaisten tahojen kanssa.
Se vaikuttaa tosi paljon ja toi on hyvä pointti. Varmaan olisi helpompi toteuttaa sitä pienenä kierroksena ja jotkut tapahtumat on hyvä tehdä. Niin meillä on nyt Lahdessa lauantaina yksi hiihtotapahtuma, missä me kierretään 3 kilometrin luuppia 8 tuntia. Että siinä on just se pointti, että se on helppoa. Mutta tässä me haluttiin tehdä yksi kierros ja maanomistajahommat on mennyt hyvin. Meillä on Kajanderin Sami Lahdessa, joka on reitti vastaava ja Sami on niin kuin ollut ottanut maanomistajat ja tiekunnat haltuun ja sieltä on saatu kaikki luvat, eli meillä on niin kuin täys luvitus jo kunnossa, mutta toki niin kuin ihan käytännön asiat, huoltopisteiden rakentaminen sinne, aika pitkät etäisyydet, logistisesti aikatauluttaminen, liikenteen ohjaaminen koko reitille ja niin kuin toi ensiaputurvallisuuspuoli, että meillä tulee olemaan niin kuin ensiapuvalmius siellä koko reitillä, eihän se tarkoita sitä, että se on niin kuin heti niin kuin saatavissa, mutta meidän ensiapu on myös niin kuin reitin varrella ihan tarvittaessa. Ja kyllä se aiheuttaa niin kuin ison haasteen, mutta olen samaa mieltä, niin kuin Simo sanoit, että on se niin kuin yksi reitti on hieno ajatus. Siinä on niin kuin oikea juttu, että jos me kieputettaisiin vaikka 3 kertaa reilu 50, niin ei se ole sama asia. Tuossa tulee niin kuin niitä erilaisia yllättäviä elementtejä siinä reitissä niin paljon, että se tuo siihen sellaista niin kuin nautintoa myös.
Joo, mä ajoin muutama vuosi sitten, ennen koronaa, 2019 ajoin Offroad Wild Racing, tuo Wild Racing tunturilängellä Norjassa sellaisen maastokisan, mikä oli 130 km. Se oli kans tällainen yksi luuppi. Ja se oli upea, siis silleen, että versus vaikka se, että vaikka mä tykkään tahkon reitistä, niin en mä tahkoa niin kuin yhtä kierrosta enempää hirveästi kiinnosta ajalla. Ei se, että kunto ei riittäisi, en sitähän en jotenkään sano, mutta
no, tässä on se hyvä puoli, että jos se niin sanotusti on yhtäkkiä huomaa olemassa täysin nakit, niin sieltähän on silti ajettava pois, että keskeyttämään ei kannata lähteä, koska se voi olla aina monimutkaisempaa kuin rullailla sitten kotiin, jos saattaa väsyiskiä.
Onko siellä paljon noita huoltopisteitä sitten siellä, kun väsyiskiä kuitenkin? Niin
siellä tulee olemaan tuolla 177 matkalla niin 5 huoltopistettä, eli mun mielestä se on aika tuhtimäärä. Mutta siis nimenomaan kun puhutaan niistä ihmisistä, jotka tulee, joita me todella toivotaan tervetulleeksi, jotka tulee kokeilemaan sitä jaksamista, niin ne on ihan ehdottoman tärkeitä. Sellaisen varman tiedon lähes uskaltaisin sanoa, että ihan tuo ehdoton kärki ei tule pysähtymään yhdelläkään huoltopisteellä. Ja ne ajoo viime vuonna ensimmäistä kertaa vielä pidemmät reissut Jenkeissä gravelilla niin ilman pysähtymistä. Ja Unboundia ne ei ihan pystynyt ajamaan, mutta Steamboat ajettiin esimerkiksi Keegan Swenson, joka voitti, niin ajoi ilman stoppia 140 mailia. Eli se on aika raaka setti sitä.
Joo, eli juomareppu ja isot pullot ja
kyllä
näin edespäin.
Juomareppu ja isot pullot.
Ai, että nähdäänkö me nyt Niki juomareppun kanssa pyörällä?
Se on se eka kerta.
Kyllä se nyt on melkein tehtävä. Että ei me siinä turhaa aikaa hukkaa. Että toi on vielä noin huoltopisteet. Tässä on vähän sellainen tyyli, että kuskit sitten hoitaa itse sen huollon siellä pisteellä. Eli me hoidamme tarvikkeet sinne, mutta siellä ei ole esimerkiksi pullojen vaihtoa. Että pyöräilijät täyttää pullot siinä, niin kuin kärki täyttää, kuten muutkin. Ja tämä on tämmöinen periaateasia. En sano, että olisin itse välttämättä sitä mieltä, että näin pitää toimia, mutta näin toimitaan.
Tämä on hyvä pitää tasavertaisena sen, ettei sinne ruveta isolla rahalla mitään huoltajia roudaamaan, pulloja tyrkittämään.
Joo, kyllä. Se on, ja varmasti niin kuin sinällään huoltojen tarjonta tulee olemaan monipuolinen. Että meillä on nyt, just saatiin kumppanuusneuvottelut maalin, että Maurten tulee olemaan energiakumppani. En tiedä, oletteko Martinin tuotteita käyttänyt. Ne on tuolla triathlon puolella ollut nyt aika paljon vahvemmin, että se on Ironmanin kumppanina ollut. Ruotsalainen firma, jolla itse tykkään heidän geeleistään tosi paljon. On paljon muitakin merkkejä, joita tykkään käyttää, mutta heillä on myös ihan hyvä se geelituote. Ja siellä on varmasti kyllä muutakin tarjolla, ettei tarvitse ihan geeliä imeskellä. Että kyllä sieltä sitten löytyy muitakin.
Mites Kalle nyt sitten ihan niin kuin käytännön asioita, niin nyt kun Niki tai ja Simokin haluavat ilmoittautua, niin mihin pitää mennä? Mikä on se paikka, missä ilmoittaudutaan? Eli nyt sano suoraan se osoite.
Sehän on, kun jos Google laittaa Finland Gravel. Mehän vähän pelataan tällaisella hassulla kirjainyhdistelmällä, eli lyhennelmillä otetaan nuo vokaalit pois, eli fnldgrvl.com.
Me voidaan laittaa se suoraan jaksokuvaukseenkin se linkki siihen vaikka, ja sitten käydään sosiaalisessa mediassa noin varmaankin, koska teit, muistaakseni teitä löytyy sosiaalisen mediankin tilit.
Löytyy jo, ja Instagram on erittäin aktiivinen. Tämä molemmat on, mutta IGs on aktiivisuutta aika paljon, että siellä on, voi sanoa, päivittäin postauksia, ja aika kivasti se seuraajamääräkin siellä on lähtenyt kasvuun. Ja toki toi Valtteri tekee aika kovaa promoa koko ajan ylipäätään niin kuin lajille. Musta se ei se ole kyse siitä, että hän promoaa vaan Finland Gravelia, mutta hän promoaa aika upeasti tätä ylipäätään Suomea ja sitten Päijät-Hämettä ja Lahtea ja mun mielestä myös pyöräilyä, että aika ansiokasta toimintaa. Hän on niin kuin aika isoissa medioissa koko ajan, ja ne haastattelut koskee hyvin pitkälti tätä pyöräilyinnostusta. Että toki just julkaisi uuden Giniinkin, Gini-maun tuolla, että välillä menee myös toiseen laitaan.
Onko jotain, mitä meillä on jäänyt puhumatta tästä?
En mä tiedä, me on niin henkevästi keskusteltu, että varmaan jotain tärkeää on jäänyt mainitsematta, mutta ehkä Finland Gravelista vielä yleisesti, että tosiaan mun mielestä siinä ei tarvitse miettiä liikaa, että millainen kynnys, että pystynkö mä tulemaan ja saanko mä tulla. Et kokeilemaan vaan, että jos tuntuu, että haluaa tulla mukaan aistimaan vähän tuommoista niin tapahtumaa, niin siellä on myös se 40 kilometrin matka. Ja sinne voi, siellä on oma sähköpyöräsarja. Jos sen haluaa tehdä tosi helpoksi, niin sekin on sallittua. Ja ei se gravelpyörä siellä mikään sellainen vaatimus ole. Että jos se maastopyörä on ainoa, minkä omistaa, niin sitten ajelee sillä. Mutta toki niin kuin haastamaan rohkeasti itseään. 3 matkavaihtoehtoa, ja kyllä mä sanoisin, että se pitkä 177kin, niin jos nyt on niin kuin kohtuullisessa kunnossa ja on vaikka käynyt pari kertaa hiihtämässä ja saa sitten pyörän tulille tuossa kohta, niin kyllä siihen uskaltaa hypätä mukaan. Että ehkä ei lähde ihan siinä teidän vauhdissa, siinä kärkivauhdissa, niin ottaa vähän rauhallisemmin ne ekat, koska meillähän on aika kovat mäet siinä heti alussa. Sehän on fakta aina, kun sieltä suunnalta lähdetään niin kuin salppurille nousemaan, niin siinä on semmoinen ensimmäinen kilometri ylämäkeä, että menee sen millä välineellä tahansa.
Kyllä niin, jotka niin kuin nupahdetaan koko kisan pahitenkin, kun me lähdetään nyt Völtoon kuskien perässä ajamaan sinne.
Just sen takia.
Just se niin nimenomaan. mä katson, siis it speksejä, kun sä sanoit, että onhan siinä nousua. No Stravan mukaan siellä on 3 tonnia verttiä, tulee 170 kilsalle. No, tai 177 kilsalle. No, kyllä siinä tulee.
Se ei ihan pidä paikkaansa, se taikoo sen luvun jostain, mutta kyllä sinne se 2 kirjoitetaan varmasti. Joo. Ja siitä tulee vähän silleen vai vihkaa aika monessa paikassa, että sehän en tuntuu ehkä flatilta, mutta kyllä siellä pääsee kiipeämäänkin.
Joo. Ja täytyy sanoa silleen, että mitä on ollut niin kuin noista lyhyemmistäkin kisoista tai lyhyemmistä matkoista, niin kyllä suosittelen sille, että noissa gravel-kisoissa on, ja gravel-tapahtumissa on tosi hyvä meininki yleisesti ottaen. Et siinä mielessä kyllä mä niin suosittelen kaikille, että vaikka et lähtisi kisaamaan, he vaan lähtisivät kokeilemaan vähän, minkälaiset se on, niin nuo reitit on, mitä ajanut noita, niin ne on kyllä hyviä. Mut Kimma?
Niin, sittenhän tietysti siellähän on Kalle myöskin expo-alue, ja sehän on niin kuin avataan, oliko se muutama päivä ennen kisaa jo, että sinnehän voi tulla jo aistumaan tunnelmaan, vähän fiilistelee potkimaan renkaita.
Kalle hävis.
Ääni hävis.
Hävis. Meiltä linjoilta tälle etänauhoittelun haasteita. Ei kuulu vieläkään. Jes, eli Kalle nyt ikävä kyllä näin me pääsen liittymään takaisin, mutta kiitämme häntä ja kiitämme Nikiä ja Kimmoa tästä sessiosta. Ja katsotaan, te lähdette pari viikon päästä mun mielestä sinne Mallorcalle, joten katsotaan, miten me saadaan äänitellään sieltä sitten vai
vai pitääkö mennä sen jälkeiseen aikaan sitten tuossa äänettelyssä. Näin. Kiitoksia mun puolesta.
Kiitos minunkin puolesta.
Ja kiitos minunkin puolesta.
Moi. Mietitään äänet tuohon vaikka tietokoneella.